по този въпрос правомощията са споделени в белгийското правителство. Министъра на външните работи също е ресорен. Идния понеделник ще разговаряме с държавния секретар Де Мори и министър Ферлинден. Това ще се случи на 29 януари. Сега обаче ще разговаряме с Паул Ван Тихелт и Матио Мишел. Знаете как процедираме. Ще дадем думата на представителите на политическите групи по 2 минути на човек. Разговорите ще продължат по тази формула, а именно въпрос-отговор. Очакваме отговорите да са максимално кратки и по същество. След това ще има и втори кръг от изказвания. Ще дадем думата на всеки един колега, който иска да се обърне към представителите на белгийското председателство. Първо ще дадем думата на Паул Ван Тихелт. Добре дошъл. Заповядайте. Благодаря, господин председател. От името на колегата Матио и от своя име искам да благодаря за тази покана. Благодаря за това, че имам възможност да разговарям с вас. Тук е моя дипломатически съветник от Кемпен, от Северна Белгия. И аз съм оттам. Там живеят хора с здрав разум. Това се опитваме да внесем и в белгийската политика. Мисля, че е логично. Искам да благодаря на нашия екип, белгийския екип, който е тук с нас. Екипа ни е много добър. Искаме нашето председателство да се превърне в една успешна инициатива, защото знаете, че Белгия е малка страна в сърцето на Европа. Знаем какви са ползите от това Европа да е силна и единна. И всъщност това е и нашия основен стимул в нашата работа. Ние искаме да затворим работата по колкото се може повече законодателни досиета в идните месеци. Що се отнася до мен самия, неотдавна ме номинираха за министър на правосъдието, но съм и министър по въпросите свързани с Северно море и вице-премиер. Само допреди няколко дни не бях политик, бях магистрат и изведнъж ми възложиха 3 поста. Бях магистрат в рамките на градската прокуратура на Антверпен. Избраха ме и за директор на Белгийския център за борба с тероризма и екстремизма. В това си качество съм бил неведнъж гост във вашата комисия. Канили са ме да се изкажа по въпроса за така наречените чуждестранни бойци. Знаете, става дума за бойци, които идват от Сирия, от Ирак, за техните семейства. И така, какви са нашите приоритети? Защита, укрепване и подготовка. Това са ключовите думи, които повечето от вас са чували повече от веднъж. Това са ключовите думи за нашето председателство. Искаме да работим за това европейските граждани да бъдат по-добре защитени. Искаме да засилим сътрудничеството и подготовката за нашето бъдеще във времена, когато ЕС, неговите граждани и свободи са изправени пред повече от едно предизвикателство. Можем да споменем руската инвазия в Украина, войната в Близкия изток, отслабващия регион на Сахел, имаме проблем с дезинформацията, имаме на лице и заплахата от организираната престъпност, тероризма и екстремизма. Това са проблеми, с които трябва да се справя министъра на правосъдието. Един от основните приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи по време на белгийското председателство ще бъде борбата срещу свързаната с наркотиците организирана престъпност. Трафика на наркотици е една от най-големите заплахи за сигурността, пред които са изправени Белгия и ЕС днес. Не знам дали сте запознати с данните. През 2023 година 116 тона кокаин бяха конфискувани на пристанището на Антверпен, което щупи още един рекорд. Предишния беше 110 тона през 2022 година. Само през октомври миналата година 40 тона кокаин са били конфискувани в пристанището, което споменах. Кокаина на пристанище Антверпен е много чист и съответно ако се използва борна киселина, може да се произведат 100 тона кокаин за използване от тези 40 тона. Ако сметнем, че цената е 50 евро на грамъм, стигаме до сумата 5 милиарда. 5 милиарда евро е стойността на кокаина, конфискуван само през октомври на пристанище Антверпен. 5 милиарда евро е федералният бюджет на полицията и правосъдните органи в Белгия. Ето, виждате. Престъпниците разполагат с много пари. И съответно те смятат, че с тези пари могат да си купят всичко. Конкуренцията между доставчиците на наркотици се засили, което доведе до увеличаване на ужесточените сблъсъци. Преди година едно 11-годишно момиче беше убито в Мерксен в Антверпен. Наблюдаваме нарастване на убийствата, на престрелките, на бомбардировките, на палежите, на отвличанията и на сплашванията, като насилието се разпространява в обществото като цяло. Не само докерите и техните семейства са застрашени, но и всички граждани от тази ескалация на насилието, тъй като това насилие, свързано с наркотиците, става все по-видимо в нашето общество. Можем да говорим вече за наркотероризъм, защото тези хора искат да постигнат същата цел, каквато преследват и терористите. Те искат да посеят страх и да дестабилизират нашите общества. Те използват същата тактика, затова ги наричаме наркотерористи. Съответно, трябва да засилим действията си на европейско равнище. Не бива да се подценява опасността от мрежите на организираната престъпност, що се отнася до дестабилизирането на държавата и разпространението на насилие във всички части на нашите общества. Създавайки и посявайки страх и засягайки включително обществено значими лица, организираната престъпност все повече заплашва да подкопае нашата демокрация и върховенството на закона. От там е като цяло, съответно, трябва да станем по-устойчиви, като се борим с корупцията и укрепването на принципите на правовата държава в Европа. Престъпните мрежи са в целия свят, те са взаимосвързани. Ето защо е от жизнено важно значение да координираме своята реакция. Реакцията на държавите членки. Трябва да бъдем единни и гласовити, когато разговаряме с третите държави. За да имаме ефективна борба с организираната престъпност, трябва да имаме по-тесни връзки с страните източници, но и с държавите, които са сигурни убежища. Знаем къде се крият наркобосовете. Издирваме 23 лица, които стоят зад този внос на кокаин и зад насилието по улиците на Антверпен и останалите градове на Белгия. Безнаказаността няма да я приемем. Съответно, искаме тези лица да бъдат заловени, екстрадирани и наказателно преследване. Ще продължим да отдаваме приоритет на ефективното международно сътрудничество, за да може тези извършители на престъпления да бъдат изправени пред правосъдието. По време на неформалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 25 и 26 януари ще бъде обсъдена съвместната ответна реакция на организираната престъпност, свързана с наркотиците. Министрите ще бъдат приканени да доразвият действията, заложени в пътната карта на ЕС за борба с трафика на наркотици и организираната престъпност. Министрите ще говорят по различни въпроси, важни за нашето председателство. Те ще разговарят по въпроса за добавената стойност, ползата от създаването на мрежа от специализирани прокурори и съди в държавите членки и за начините за засилване на съдебното сътрудничество с трети държави, по-специално с юрисдикции, които не оказват съдействие. Тези разговори ще послужат като отправна точка за евентуални заключения по време на нашето председателство, заключения на съвета. Толкова за организираната престъпност. Няколко думи относно така нареченото дребномащабно задържане. Това е още една тема, която искаме да доразвием. Нашето председателство смята да постави акцента върху реинтеграцията, приобщаването и овластяването на задържаните в малките центрове за задържане. Задържането, госпожи и господа, продължава да бъде важен инструмент за гарантиране на безопасността и справедливостта в нашите европейски общества. И все пак целта му трябва да се простира отвъд обикновеното наказание. Ето защо белгийското правителство се опитва да внесе промени на международно ниво. ЕС многократно е подчертавал значението на процесите на реинтеграция и рехабилитация в съответствие с основните права. Защитата на правата на задържаните лица е от съществено значение, за да се гарантира върховенството на закона в целия Европейския съюз. Насърчаването на социалната реинтеграция и повторното включване на задържаните лица в нашите европейски общества ще допринесе за предотвратяването на рецидивизма и радикализацията в затворите. Знаем, че задържаните лица са привлекателна цел на мрежите за набиране на терористи и за организираната престъпност. И ето защо е от решаващо значение да се води активна борба с това явление. Задържането на отделни лица в малки места за задържане е мярка, която може да благоприятства реинтеграцията и ресоциализацията. Имаме добър опит от Скандинавия в това отношение. По този начин може да се сведе до минимум риска от повторно извършване на престъпление. Управлението на по-малка група лица дава възможност за по-добро познаване на задържаните и по-добра възможност за адекватна подкрепа, както и надзор и дейности в съответствие с техните индивидуални нужди. Може да се предостави адаптиран режим на сигурност. Като работим по заключение на съвета в тази област, искаме да насърчим глобална политика на ЕС относно тези мерки за задържане, като поставим акцент върху малките центрове за задържане. На трето място, нашия подход по отношение на сексуалните работници. Трети приоритет за нашето председателство ще бъде насърчаването на конструктивна дискусия за защитата и правата и безопасността на сексуалните работници. Укрепването на принципите на правовата държава в ЕС изисква защита на правата на всички, включително най-уязвимите. Сексуалните работници често са изложени на насилие, на злоупотреби, на дискриминация и на други нарушения на основните им права. Много често незаконният статут на сексуалния труд оставя тези хора без каквато и да било социална закрила, като възпрепятства достъпа им до правосъдие, здравеопазване и безопасни условия на труд. В тясно сътрудничество с организациите на сексуалните работници, Белгия неотдавна реформира наказателното си право, като целта беше да се осигури по-добра закрила и да се даде някакъв социален статут на тези сексуални работници. Съсредоточавайки се по-скоро върху правата и защитата на сексуалните работници, отколкото върху тяхното преследване, ние смятаме, че сексуалните работници ще получат по-добър достъп до безопасни условия на труд, както и ще им се предоставят стандарти за социална сигурност и хигиена. Насърчаването на правата и овластяването на сексуалните работници ще допринесе за предотвратяването на организираната престъпност, която използва уязвимостта на тези хора, за да развива престъпна дейност. Ние сме много отдадени на разискванията по този въпрос. Следващ важен политически приоритет, колеги, естествено, са европейските избори. Те са важни и за вас. Годината е важна. Имаме не много време, за да приключим работата по някои законодателни инициативи. Като председателство ще положим всички усилия в рамките на нашия мандат и с нашия екип, за да приключим работата по законодателните досиета, които са на дневен ред. Ние, белгийците, сме скромни, но мисля, че ще постигнем конкретни резултати. Насилието срещу жените и трафика на хора са два примера за досиета, които в момента се договарят с законодателя. Европейския парламент може да разчитате на моето обещание ще положа всички усилия, за да приключим работата по тези досиета и за да постигнем максимално добър резултат. Знаете, че работата започна по време на испанското председателство. Приоритет ще бъде отдаден и по време на белгийското председателство. Искаме ние да стигнем до политическо споразумение по двете директиви. По отношение на другите законодателни досиета, ние имаме конкретни амбиции. Ще ви дам три примера. На първо място Белгия ще продължи преговорите по предложението на комисията за подобряването на защитата и подкрепата за жертвите на престъпления, като целта е да се постигне общ подход в рамките на съвета. На второ място белгийското председателство би желало да постигне политическо споразумение относно прехвърлянето на производства. На заседанието на съвета по правосъдие и вътрешни работи през декември миналата година беше прият общ подход по този въпрос. Доколкото знаем, окончателният доклад на Европейския парламент ще бъде прият в края на този месец. Ето защо белгийското председателство планира да организира тристранна среща в началото на февруари, като имаме едно голямо предизвикателство пред себе си, именно да финализираме досието до края на законодателния мандат. На трето място, и така ще приключа, господин председател, искаме да обсъдим признаването на произхода сред държавите членки по време на заседанието на съвета през юни. Това е важен дебат. Целта е да се подобри при спазването на правата на детето и да се направи живота на семействата, които живеят повече от една държава, по-лесен. Политическият залог е много висок. Белгийското председателство ще планира първо разглеждане на този въпрос и възнамеряваме да организираме няколко редакционни сесии, както и да предложим няколко варианта, които да бъдат обсъдени в работните групи, особено по отношение на сурогатното майчинство. Крайната цел е да имаме ориентационен дебат по време на заседанието на съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни 2024 година. Очакваме с нетърпение да осъществим успешно тези приоритети в тясно сътрудничество с този Европейски парламент. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви и за разговора, който ни предстои след няколко минути.
Thank you, Mr. Minister van Tichelt.
Благодаря, министър Ван Тихелт. Сега започваме с задаване на въпроси от името на политическите групи в рамките на 2 минути, след което ще направим втори кръг от изказвания от всички желащи да се изкажат. Преди това обаче даваме думата на господин Матио Мишел, който отговаря за цифровизацията. Благодаря, ще бъде кратък. Госпожи и господа, за мен е чест да бъда тук и да представя белгийските приоритети заедно с моя чудесен колега господин Ван Тихелт пред вас. Аз отговарям за сигурността на данните и ще ви представя приоритетите в тази област. Разбирам, че Либе се интересува от въпроси, също така свързани с правосъдието и миграцията. Но защита на данните е наш важен приоритет и ще споделя нашите приоритети. Защитата на данните е хоризонтален приоритет и е основна част от правосъдието и миграционната политика и е част от работата и на други комисии. Днес живеем в времена на бърза технологична еволюция. Навлиза изкуственият интелект и цифровизацията в нашето общество и това представлява ново предизвикателство за защитата на данните. Аз отговарям за цифровия дневен ред, така че защитата на данните и цифровизацията са моя страст в предишните няколко години. В европейския контекст често пъти се опитваме да се справим с квадратурата на кръга. А бългийската политика в областта на защитата на данните е посветена на подобряването на защитата на данните, за да бъдем ние по-ефективни, по-сигурни и по-независими. Ние правим преглед на нашето законодателство в областта на защитата на данните. Същото се случва и на европейско ниво с общия регламент за защита на данните. Тези усилия ще продължат и по време на бългийското председателство. Това е въпрос, по който работим отдавна. И ще му посветим още много време. От една страна сме под натиск да финализираме няколко законодателни досиета, които ще допълнят набора от правила в цифровата област и областта на цифровата сигурност. От друга страна, нашето председателство гледа напред. Ще направим обзор на постигнатото и ще гледаме и напред към новия мандат. Всичко това ще влезе в заключение на съвета. Ще се стремим към всеобхватна законодателна рамка в защита на потребителите и гражданите. В същото време ще подпомагаме навлизането и употребата на нови технологии. Общия регламент за защита на данните работи в повече от една посока. От една страна той представлява рамка и стандарти в областта на защита на данните. EDPB ще бъде част от цяла архитектура на новата политика на сигурност в областта на данните. След изборите в комисията Либе по естествен начин ще приоритизира именно файлове в тази област. Но от гледна точка на нас като министри, ние ще се стремим да напреднем по отношение на това законодателство. И за това вторият преглед на общия регламент за защита на данните показа, че трябва да засилим нашето усилие в тази посока и за това ще започнем дискусия за управлението и за прилагането на този регламент. Също така ще предложим допълнително законодателство, свързано с прилагането на общия регламент. Нашата цел е да засилим и подобрим сътрудничеството между надзорните органи в трансграничен план при прилагането на общия регламент. Бългийското председателство иска да напредне по тези досиета. Планирали сме редица срещи на ниво работна група, за да постигнем общ подход до май в съвета. Вашата комисия игра важна роля при изработването на общият регламент. Сега ни предстои приемането на първото всеобхватно законодателство за изкуствения интелект. И то е свързано с регламента за защита на данните. Надяваме се да разчитаме на вашата комисия да ни помогне да постигнем това изключително важно успех по това изключително важно досие. председателят, много благодаря за представянето на белгийските приоритети в последната част от нашия мандат, свързан с компетентностите на нашата комисия. Сега изказвания от името на политическите групи и Ерон Ленардс. Добре дошли на представителите на Белгийското председателство. Вие сте министър на правосъдието и на Северно море. Как се комбинират тези две области на правомощия? Първо, приветствам борбата срещу организираната престъпност. Аз съм от Холандия и имаме общ проблем с организираната престъпност. От друга страна, ние си сътрудничим доста добре. Има коалиция от по-настоящем 6 европейски държави, които се борят съвместно срещу организираната престъпност. Ще се опитаме да пренесем тези усилия на европейско ниво. На второ място знаете, че в Нидерландия и в други държави има и административен подход против организираната престъпност. Ангажират се кметове. Това е общо европейски проблем. Има законодателна рамка за сътрудничеството на полицейските органи. От друга страна, все още, ако кмет затвори в някой град в Нидерландия бар заради обвинения в организирана престъпност, да може тази локал да се премести на друго място през границата. Сега няколко думи на вашите приоритети. Когато разгледаме програмата на триото, трябва да търсим доста точката върховенство на закона. Част от вашето трио е и Унгария. Можете ли да кажете нещо за ветото и блокирането на решения на Европейския съвет? Също така и всички действия по член 7 по отношение на изкуствения интелект. Вие казахте, че ще подпомогнете тристранните преговори. Искам да ви помоля за малко повече яснота по този въпрос. Господин Ван Тихет, имате думата сега за отговор. След вас, господин Мишел. Благодаря ви за ясните въпроси. По отношение на организираната престъпност, вие споменахте коалицията за борба с наркотиците, както я наричаме ние, господин Храпърхаусен и негов колега започнаха тази инициатива. Сега 6 държави от коалицията искат да работят на по-широка основа, възоснова на пътната карта на Европейската комисия. На първо място искаме по-добре да защитим пристанищата. И за това е важно да има равнопоставеност на участващите страни. Важно е да се защитят пристанищата в Ротердам и в Антверпен, за да се избегне разпространяването на трафик към Хамбург и така нататък. Но трябва да се работи и на ниво международна морска организация, за да може да се използва кодът ISPS. Това е международният морски кодекс, който се използва от 2011 година и създава международни стандарти за по-добра защита срещу тероризъм на нашите пристанища. За нас е голямо облекчение, че такъв кодекс съществува. В Белгия вече се укрепи законодателството по отношение на морската безопасност. Сега искаме да направим същото на европейско ниво с нашите колеги. Искаме да създадем нещо като алианс на пристанищата с прокурори, които работят в тази област. Споменах в изложението си, че имаме Белгийско обединение, Lyon de la Force. Обединяваме силите си с държави, в които се укриват трафиканти на наркотици. Белгия, Франция, Италия са държави, които имат едни и същи проблеми. Така че искаме да обединим усилията си, за да бъдат екстрадирани наркобосовете. Също така искаме да усъвършенстваме подхода си за проследяване на паричните потоци, като използваме протоколите за проследяване на пари, така че искаме да ударим по портфела, така да се каже, на наркотрафикантите. В Нидерландия има съответно законодателство и имаме опит също така с обмена на информация. Вашият закон съществува от 2003 година. В Белгия съвсем наскоро приключи обсъждането на подобен закон в Белгийския парламент и сега предстои неговото прилагане на практика. Моята колега Анелис Ван Линърт отговаря за това. Така че работа по това прилагане все още ни предстои. Но имаме, например, опит с обмен на информация между градските власти на Мастрихт и на Хаселт. Престъпниците винаги търсят пролуки в информацията, така че трябва да усъвършенстваме начина, по който обменяме информация. Копирахме малко част от вашето законодателство и създадохме Национален експертен център. Който работи по този въпрос, така че той ще се свърже с вашите компетентни органи с цел обмяна на информация. По третия ви въпрос, върховенство на закона, той е водещ във всички посоки. Аз съм магистрат и либерал и върховенството на закона за мен е навсякъде, но разбирам, че това не е отговор на вашия въпрос. Доста дискусии проведохме с колегите от държавите членки, но това е прерогатив на моя колега Джал Абиб. Разбира се, върховенството на закона е изключително важно и без него няма да има силна Европа. Господин министър, само да отбележа, че сте свободен да отговорите по своя усмотрение на всички въпроси, които ми бяха зададени, но все пак обърнете внимание на времето, с което разполагаме. За цялата дискусия имаме час и половина. Предстоят ни други важни точки от дневния ред, така че спазването на времето винаги е едно предизвикателство, с което се стремим да се справим. Господин Мишел. По отношение на закона за изкуствения интелект, поставяйте, изпуснах този въпрос. попитах дали смятате, че ще има конкретен резултат от тристранните преговори. Ние в момента изглаждаме последния текст и предполагам, че ни предстоят няколко седмици работа. Така че около 4 февруари очакваме споразумение в Корепер, така че да, смятаме, че ще се стигне до финално споразумение. Благодаря. Бергит Зипа, следващият оратор от социалистите и демократите. Благодаря, ще задам няколко въпроса.
Благодаря ви. In theory and practice we all agree.
Благодаря ви за представянето. Разбира се, че Европа трябва да бъде силна и обединена. Това означава, че трябва да се основава на върховенството на закона, защитата на основните права. И се питам как можем да го постигнем не само посредством конкретно законодателство, но и отвъд това. Вие споменахте разпространяването на дезинформация и език на омразата. Имаме законодателни актове, които се опитват да се справят с тези проблеми. Има задължение за доставчиците във връзка с езика на омразата. Знаете обаче, че произходът на този език на омразата не се корени само в Европейския съюз и извън него. Има координирани усилия от страна на участници от трети страни. Така че хубаво е, че има европейско законодателство и силни правила за тяхното прилагане. Аз се питам обаче какво и как ще се отрази това законодателство на външните ни отношения. Когато говорим за дезинформация и език на омразата, не бива да забравяме и всички хора, пристигащи в Европа, които имат нужда от защита на различни нива. Хора, които бягат от Украйна, имат едни нужди, а тези, които идват от Сирия и други части на света, често пъти се сблъскват с дискриминация от всякакъв характер. Как може да се промени това в законодателството и от друга страна с помощта на сигнали от европейските правителства? По отношение на задържаните. Вие казахте неща, но какво можем да кажем за мигрантите, които не са нарушили закона, но все пак са задържани в местата, на които се намират? Каква е разликата между тези две групи? И накрая цифровизация и изкуствен интелект. Имам конкретен въпрос, свързан с СИСА. Има текст от комисията от октомври миналата година. Вие казахте, че вие сте практически ориентирани. Смятате ли, че ще постигнете напредък по това важно досие, за да не стане то блокирано в съвета?
Много трудно ще бъде да отговоря накратко, защото вие поставяте въпроси, които са много съществени. Благодаря ви за тях. За езика на омразата, преди всичко, искам да кажа, че свободата на словото е отправната ни точка и трябва да продължи да е така. Като криминализираме езика на омразата, не бива по никакъв начин да ограничим свободата на словото. И доколкото съм информиран, в В миналото нямаше единодушно мнение за това, че трябва да бъде криминализирано това явление, но в Европа трябва да бъдем упорити. Права сте, че някои режими умишлено разпространяват език на омразата в нашите страни, за да дестабилизират обществото. Предстоят през юни избори и не е тайна, че Русия, господин Путин, отново ще използва руски тролове, за да се опита да повлияе върху резултатите от изборите в нашите страни. В миналото той разчиташе на физически тролове, а сега може би ще включи и изкуствения интелект, за да разпространява дезинформация. Нашите общества трябва да бъдат устойчиви и трябва да се противодейства чрез силни разузнавателни служби, които сътрудничат, което те фактически правят. Европейските разузнавателни служби работят по този въпрос, но трябва да бъдем нащрек и да следим обстановката, за да предприемем мерки. Що се отнася до миграцията? Вие поставяте един огромен въпрос и той излиза извън моя ресор. Аз съм министър на правосъдието. Материала, съдържащ сексуално съдържание с деца, вие зададохте въпрос за него. Аз като магистрат приемам тази тема много при сърце. През ноември бях в САЩ. Посетих Националния център за безследно изчезнали деца и деца, отведени в чужбина. Директивата за сексуалния материал с деца също е в ресора на колегата министър на вътрешните работи, но ние ще работим в тясно сътрудничество, за да има своеобразен европейски център за безследно изчезналите деца. В Белгия имаме център за деца. Сега дискусията къде точно да бъде този общ център все още върви, но тя не е толкова важна. Благодаря. Господин Мишел, аз не чух въпрос към вас, но ако искате, може да се включите. Може би за дезинформацията и сексуалния материал с деца. А и не отговорих на въпроса за изкуствения интелект. За дезинформацията. Мисля, че въпросът е много важен. Вчера в парламентарната комисия ИТРЕ направих едно предложение за цифровизацията. Знаете, че имаме законодателния акт за цифровите услуги и в него се посочва какви са отговорностите на доставчиците за идентификация. Възможно е доброволно идентифициране на участниците, но работим и по проекта за противодействие на опитите за компрометиране на демокрацията. И няколко думи за сексуалния материал с деца. Стремим се колкото се може по-бързо да изпълним този проект. Знаете, че има временен регламент, който дава възможност на доставчиците на услуги да отстраняват материал, съдържащ подобни материали, но не искам да се разпростра. Само едно изречение. Аз не питах за временната нормативна уредба. Аз питах за постоянната нормативна уредба на този материал. Това е много по-важен въпрос. Благодаря. Отбелязваме си това. Обнови Европа. Софи Инвелт.
Yes, thank you, Chair. And, goedemorgen, meneer minister, meneer de staatssecretaris. Ik heb een heel aantal vragen, dus ik ga er even in.
Благодаря. Имам цял списък въпроси набързо. Говорихте за необходимостта от сътрудничество между полицията и съдебната власт. През изминалото десетилетие на европейско равнище се прехвърлят все повече правомощия, но сътрудничеството все още не е пълноценно. Говори се за корупция в някои страни, за тоталитарни уклони, овладяване на полицията и съдебната власт. От гледната точка на европейските институции, как виждате тези въпроси? Какво може да се направи? Сега за върховенството на правото. Вашия колега, държавният секретар Де Мур, просто остави без последствия 9000 молби за убежище. И се връщам към това, което каза господин Ленърс. Смятате ли, че е подходящо да се отпускат парични средства на Унгария? Преминавам към словото на омразата и дезинформацията. Върви кампания, в която се говори за подмяна на населението. Милиони се харчат за тази цел. Смятате ли, че това е оправдано? И накрая, поздравявам ви за работата ви за сексуалните работници. Поздравявам ви, крайно време беше това. Благодаря, съвсем практически въпроси. Ще се опитам да отговоря също така конкретно. Сега организираната престъпност и как европейските институции могат да допринесат. Може да имаме планове на високо равнище, мащабни програми, но е важно какво правим на практика. През декември в Брюксел имахме такива конкретни обсъждания. В началото на кризата с тероризма Европол имаше ограничена информация за чуждестранните бойци, не се обменяше информация. Сега положението се промени. Не искам да навлизам в подробности. Европол вече обменя информация за чуждестранните бойци. Надявам се, че това ще обхване и организираната престъпност. В момента се картографира кой какво прави в мафията, която от един тип в Белгия и Нидерландия, тя се различава от Ндрангета в Италия, от албанската мафия и така нататък. И всичко това не е самоцел. Идеята е да се координират усилията за борба с организираната престъпност. Това не е революция, това е еволюция. Начин за подобряване на взаимодействието между европейските институции. Вие говорихте за Никол Демур. Белгийското правителство полага всички усилия да постигне целите си. Вие говорихте за върховенството на правото. На 14 февруари министъра на външните работи Лабиб ще говори по този въпрос. Няма смисъл сега да се спирам на този въпрос. И сега тази теория за подмяната на населението. Прочетете манифеста на Брадън Терън в Австралия. Той се вдъхновява от идеята за бели, така наречения бял геноцид. Аз гледах скоро едно такова дело. Това е теория, че се правят опити за подмяна на населението. Бели екстремисти прибягват до насилие и ние полагаме усилия да се борим с тях. И последно, но в момента имаме партия, която използва държавни средства, за да води подобна кампания. И тя е против демокрацията. Не смятате ли, че това е неоправдано? Как така с обществени пари на данъкоплатеца ще финансираме такива кампании? Този въпрос е национален. Ние имаме закон за финансирането на политическите партии в Белгия и нищо повече не мога да кажа по въпроса. Продължавам с групата на зелените. Саския Брикмон ще говори. Благодаря, господин председател, благодаря ви, господин министър, благодаря, господин държавен секретар. Добре дошли в Европейския парламент в важен момент за Белгийското председателство. Предстоят избори. Тук колегите споделиха тревогите си и говориха за необходимостта от укрепване на съдебното сътрудничество и основните права. Имам някои конкретни въпроси във връзка с член 7 от договора. Въпроси, които и ви, и аз предприемаме много при сърце. Има мнозина наши граждани, които са в Сирия, ще предприемете ли стъпки за репатриране на тези хора по хуманитарни причини и по съображения за сигурност? Директивата за пострадалите от престъпления е част от програмата на председателството. Какво може да кажете по отношение на директивата, положението в съвета и смятате ли, че ще отстоявате възможността трети страни да сигнализират за насилието на основата на пола и изнасилването? Имаме определение, в което основополагащия критерий е дали има съгласие на пострадали или не. Това се възприема в Белгия и в други страни. А що се отнася до сексуалните работници, ние искаме да избегнем криминализацията. И на европейско равнище ще се работи по няколко досиета в тази връзка. Зная, че много ефективно водите борба срещу организираната престъпност и е много важен нашия подход за противодействие на трафика. Радвам се, че Белгия ще работи по време на председателството си по темата за местата за задържане. Смятате ли, че белгийският подход ще може да стане общоевропейски? И за признаването на произхода или родителството ние се нуждаем от единодушие, за да се излезе от задънената улица по това досие. Какво очаквате в тази връзка? Родителството да бъде признато във всички държави членки. Благодаря. Извинявайте, аз имам въпрос и към господин Мишел, ако ми позволите. Много от нас участваха в анкетната комисия Пегас. Тя направи много препоръки. Федералният парламент се занимава с този въпрос сега. Председателството смята ли да представи препоръките на вниманието на съвета? Защото виждаме чуждестранна намеса и е много важно съвета да предприеме стъпки. Благодаря, господин Мишел. Кой ще е пръв министър на правосъдието? Благодаря ви за съвсем конкретните и точни въпроси и за това, че споделихте вижданията си по тях. За репатрирането на деца и жени от лагерите в Сирия. Знаете, че Белгия играе водеща роля в опитите тези деца да бъдат прибрани от дома. Когато няма признаци за радикализация на майките. Ние следваме становището на службите за сигурност по тази тема, когато се репатрират деца и майки. На европейско равнище този въпрос трябва да се разглежда през призмата на националната компетентност и необходимостта от тясно сътрудничество между националните органи, защото това е национален прерогатив преди всичко. Второ, ако помня правилно, вторият ви въпрос беше за пострадалите от престъпления. Отбелязваме загрижеността, която вие изразихте. И ние се стремим да бъдем максимално прозрачни. Откровенно казано, би било прибързано да взема отношение по този въпрос, който тепърва ще се обсъжда в съвета. Разбира се, темата е много важна. В миналото системата на правосъдието се съсредоточаваше предимно върху извършителите, без да обръща достатъчно внимание на пострадалите от жертви. А сега трябва наистина да гарантираме в по-добра степен правата на жените. Сега на пострадалите. Директивата за насилието срещу жените. Поставихте въпроса за определението на понятието насилие. Предстои работа по този въпрос. Директивата дава своя принос в много голяма степен. Белгийското председателство се стреми да постигне възможно най-амбициозния резултат през едните седмици. Може да разчитате на белгийското председателство. Знаете, че на национално равнище в Белгия вече има нормативна уредба. За правата много подробно са разписани нормите. и вече предприемаме и практически мерки, които ще обсъдим и на европейско равнище. Стремя се да отговарям максимално кратко за установяването и признаването на произход и родителство. Тук трябва да кажа, че въпросът ще се обсъжда през юни. Придържаме се към общия подход. Въпросът действително е от първостепенно значение. Благодаря за въпросите, които имат много голямо значение за основните права. Първо, абсолютно неприемливо е да се допусне несъразмерно чуждестранно влияние. В съвета разбираме, че Европейската комисия работи по темата да се картографират. Знае, че някои текстове като проекти вече се разпространяват. Работи се и по въпроса за незаконното следене на лица. Ще обърне внимание на всички тези въпроси, които имат пряка връзка с сигурността. Вече има нормативна уредба и тя просто трябва да се прилага както трябва. Благодаря. Преминаваме към следващата политическа група, която проявява интерес. Госпожа Жаньо.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Благодаря. Благодаря за това, че сте наши гости, казва ораторката на холандски и продължава и казва, че ще се изкаже на френски, тъй като е депутат от Франция. Искам да ви попитам за мнението ви във връзка с Шенгенското пространство. Знаете, че през септември миналата година нашата комисия прие текст, чиято цел в крайна сметка е да се отслабят правилата, свързани с свободата на придвижване в Шенгенското пространство. Текста, който комисията Либе прие, в крайна сметка ще направи невъзможен контрола по вътрешните граници. Това ще е възможно само при много конкретни обстоятелства. И ще е много трудно да се затворят границите, дори и когато се преследват терористи. Знаете, че държави като Нидерландия, Белгия и Франция са много сериозно засегнати от проблема с трафика на наркотици. По-рано говорихме по този въпрос. Споменахме за активната дейност на пристанището в Антверпен. Евростат спомена, че само преди година-две са заловени или конфискувани 110 тона кокаин. Мафията, не на последно място в Белгия, се възползва от свободата на придвижване, която дава Шенген. Всъщност, всичко това, което казваме, особено тревожно в светлината на текста, прият през септември в комисията Либе. По време на вашето председателство, с оглед на всичко това, което подчертах, очаквате ли да ратифицирате тази реформа или ще направите опит да замразите тази реформа, за да може да се контролира по-добре дейността на наркомафията, с която, за съжаление, белгийските власти са добре запознати. Те са запознати и с начина, по който действат организираните престъпни групи в Европейския съюз. Отговор. Ние винаги сме подкрепяли правното основание за Шенген. Свободата на придвижване на хора, стоки и услуги е това, което прави съюза много ценен, така че ние винаги сме подкрепяли и ще подкрепяме този основополагащ принцип. От друга страна, борбата, ефективната борба с организираната престъпност не се осъществява просто чрез запечатването на една или друга граница. Правоприлагащите органи могат да се борят с трафика чрез добро сътрудничество. Ние поддържаме тясна връзка с нашите партньори от Нидерландия и Франция. Работим в дух на изключително добро сътрудничество, за да следим нелегалното преминаване на пратки, на наркотици през границите. Още веднъж ще подчертая, че може би колегата е по-запознат с въпросите на Шенген. Не разбрах въпроса ви, свързан с шенгенската реформа в пълна степен. Нека да поясня, господин председател. Говорим за текст, приет тук в нашата комисия. Неговата цел е да отслаби правилата, свързани с Шенген. Тоест, има едно изискване за получаване на позволение от страна на Европейската комисия, ако искате да затворите една или друга граница. Да речем, че вие преследвате някакъв престъпник за подозряно лице или някакъв камион. Съответно, ако искате да затворите съответната граница, ще трябва да получите позволението на комисията. По този начин престъпниците ще бъдат улеснени и в една спешна ситуация, когато може и да искате да въведете граничен контрол между Белгия и Франция, например, както стана, когато се случиха терористичните нападения, пак в една такава ситуация ще трябва да се иска позволението на комисията. Смятате ли, че този текст трябва да бъде приет и на ниво съвет, или с оглед на всичко, което се случва в момента, с оглед на дейността на трафикантите на наркотици, вие ще поискате този текст да бъде премахнат? Госпожа Шаньон говори за управлението на шенгенското пространство. Знаете, че това е една инициатива, подета от Европейската комисия. Става дума за реформата на управлението на Шенген след пандемията от COVID. В момента сме на ниво тристранни разговори. Министъра. Текста по граничния кодекс, по шенгенския граничен кодекс, вече е на ниво триалог. Това е, което мога да кажа. Колегата по въпросите на вътрешните работи, министъра на вътрешните работи има правомощия по този въпрос. Председателя. Можем да дадем думата на колеги, които искат да зададат последващ въпрос. Сайрас Енджерер, господин Халицки иска една минута и вие, трима колеги, по една минута на човек. Не повече, за да приключим на време. Заповядайте. Анджей Халицки. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко относно киберсигурността. Беше заявено, че руски тролове и руски хакери действат срещу нашите общества. Това е заплаха за всички нас. Въпросът ми е свързан с това дали имате план или конкретни идеи за това какви стъпки могат да се предприемат, за да имаме реални средства за защита. Разбирам, че трябва да има сътрудничество между държавите членки, но как да се случи то и как да се опазим наистина от киберзаплахи? Благодаря. И двамата ще отговорим. Киберсигурността стана водещ приоритет за правоприлагащите органи и за правосъдните органи. Става дума за изграждане на инфраструктура, за изграждане на устойчива инфраструктура. В Белгия имаме център за киберсигурност. Необходимо е да изградим такива силни центрове. Трябва да имаме цялостен подход. Това направихме в борбата срещу тероризма и радикализацията. Тоест имаме нужда от цялостен подход. Гражданите трябва да станат по-осведомени и трябва да имаме силни правоприлагащи агенции, които да преследват киберпрестъпниците. Това е, което мога да кажа. Четири неща. Не само естествено. Когато говорим за киберсигурност, това е важна заплаха, заплаха срещу нашата демокрация. На първо място. Закона за киберустойчивостта, нещо, което ще използваме. Имаме споразумение в съвета. Официалното приемане на акта или закона трябва да стане по време на това председателство. На следващо място. Акта за киберсигурността. Положението тук е подобно, разговорите са много важни. На трето място, директивата за мрежовата информационната сигурност NIS-2. Това е нещо много важно. Знаем, че тя трябва да бъде приложена във всяка страна. NIS-2 има капацитета да разгърне един цялостен щит в Европа, когато говорим за киберсигурността, от базисните умения до най-високото ниво на киберсигурността. Ако NIS-2 бъде приложена в идните години, тя ще бъде от съществено значение за нашата киберзащита. И четвъртия проект, който искам да спомена и който споменах преди няколко минути, е свързан с самоличността. Да имаме системи за идентификация в интернет. Ако те работят добре, ще можем да установяваме от кого идва един имейл, например. Тоест, установяването на самоличността на потребителите ще ни даде възможност да разграничаваме действия на реално съществуващо лице и конкретен бот, например. Това са четири начина да се защитим срещу киберзаплахите. Благодаря и на двамата за отговорите, и на министъра, и на държавния секретар Сайра Сенджер е за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите за участието им в дебата. Трябва да кажа, че миналата седмица в пленарната зала бях много разочарован, защото имахме три много важни дебата, свързани с нашата комисия, но нямаше представители на председателството. Беше споменато словото на омразата, положението с върховенство на закона в Гърция и не само. Надявам се, че следващия път ще присъствате. Три въпроса, те вече бяха засегнати. На първо място, положението с сексуалните работници в Европа. Радвам се, че казахте, че ще бъде включен в дневния ред. Вашия предшественик дойде преди време в парламента. Имаше дебат организиран от Софи. Имаше представители на сексуалната индустрия и имаше въпрос за това какво ще направи Белгийското председателство, за да имаме по-добра защита и защита на човешките права на тези лица. На второ място, изнасилването. Когато говорим за цялостната рамка на насилието по признак пол, казахте, че в Белгия имате много добро законодателство и ние знаем каква е вашата позиция. В съвета обаче, какво ще направите? Как ще окажете натиск върху държавите членки, които имат съответното законодателство и то е добро, но не го прилагат? И от друга страна, онези, които държат съюза като заложник и отказват да приемат въпроса да се приеме на ниво съюз. И на края сурогатното майчинство. Виждаме случващото се в Италия. В Италия правителството държи народа си като заложник. Това е атака срещу ЛГБТИК общността в целия съюз. Какво ще направите, за да може да се вземат предвид правата по отношение на сурогатното майчинство на хората от ЛГБТИК общността, на хетеро и хомосексуалните двойки, за да може техните права не на последно място да се зачитат и в целия съюз. Министъра, относно произхода, вече ви казах, че през юни ще разговаряме на ниво министри, относно сексуалните работници. Споменах за Белгия. Не казвам, че другите европейски държави трябва да копират тази система. Това би било проява на арогантност. Но искаме все пак да се проведе разговор. Крайната цел, както вече и казах в началото, е да се дадат права на сексуалните работници. А когато става дума за директивата срещу насилието срещу жените, вече казах, че в тази директива има много добри неща. По отношение на изнасилването ще разговаряме на триалозите. Не искам да поставям на риск тези разговори, като изразя своето мнение точно по тази тема. И последният оратор, Тинеке Стрик. Благодаря. Господин председател, благодаря на нашите гости. Три въпроса има. Върховенството на правото. Лесен въпрос. Вие казахте, че колегата ще отговаря през февруари. Само, че вие в Министерството на правосъдието имате много малко време за да се справите с Унгария. Имаме резолюция. Искаме да направим нещо по член 7. И мисля, че трябва да го направим тук и сега. Ако вие не го направите, предайте на колегите си, че те трябва да направят нещо. Искаме да има препоръки, искаме тези препоръки да се приложат. И член 7.2 също трябва да бъде включен в дневния ред. Не искаме да има злоупотреби от страна на Унгария с председателството на Съюза през второто полугодие. Вашето правителство ще предприеме мерки, но аз мисля, че те няма да са достатъчни, ако закона не се спази. В Съюза проблем е прилагането на законодателството. Съответно, за целите и на доверието у вас като председателство, вие трябва да приложите директивата и трябва да се приложат и решенията на белгийските съдии. Какво ще направите в тази връзка, за да се случи това максимално бързо? На второ място, сексуалните работници. Имаме жертвите на трафик. И този въпрос е в дневния ред. Тече тристранния разговор. Има предложение да се криминализират лицата, които са отговорни за трафика на хора. Трафика и на сексуални работници. Някой казва, че мярката ще доведе точно до обратния резултат и засегнатите лица ще се изплашат да се обърнат към полицията, например. Какво ще направите по това законодателство? Председателя, знаете, че има инициатива от страна на Европейската комисия за обнова на директивата, позната като директива срещу трафика на хора, както и за защитата на жертвите на трафик на хора, защото знаете, че има страшно много жени, обект на трафик на хора, които в крайна сметка се занимават с проституция. Съответно, ние трябва да намалим търсенето с всички налични средства в държавите членки. И чрез действия на правоприлагащите органи, и чрез действия от страна правосъдието. Вие споменахте белгийския опит в това отношение. Отговора на министъра, що се отнася до върховенството на правото и председателството, както и тълкуването. Аз съм либерал, бивш магистрат. За мен върховенството на правото е вся и все. И не говоря само за мен като белгиец, а и в целия Европейски съюз. Без върховенство на правото няма как да имаме стабилна демокрация. Относно сексуалните работници, вашата теза е, че жертвите ще се притесняват да се обръщат към полицията. Ако след това се окаже, че те в крайна сметка са нарушили закона. Относно мерките и законодателството срещу трафика на хора, тече триалога и аз мисля, че този проблем, тази концепция също ще бъде обсъдена в рамките на триалога. Председателя, за протокола искам да поясня, че целта, предполагаемата цел на директивата за трафика или срещу трафика на хора никога не е била жертвите на трафик, които в крайна сметка се занимават с проституция, да бъдат подвеждани под отговорност. Не, целта е да се навреди на бизнеса, престъпния бизнес на трафикантите. Знаем, че разговорите текат и са на последен етап. Доколкото знам, предстои окончателен триалог и то днес, ето, сега се сещам и ми припомнят. Днес, на 23 януари. Благодаря ви. Нещо искате ли да ни кажете? На изпроводяк. Благодаря деленото време. Искам да ви уверя, че нашата комисия е отдадена всячески на въпросите, свързани с върховенството на правото. Данните, всичко, което е част от хартата, от договорите, цифровизацията на съдебното сътрудничество, защитата на жертвите, борбата с престъпността и всичко общо взето. Така че благодарим. Благодарим, но вие сте тези, които ще трябва да извървите последната права. Вие в момента държите руля в ръцете си по време на тази последна отсечка. Аз ще присъствам на съвета по ПВР, за да представя позицията на Европейския парламент. И ще спомена това, което и вие казахте. Ще спомена, между другото, и сексуалните работници и тяхната професионална дейност. Тук има противоречия, но аз мисля, че трябва да се говори. Въпреки различните виждания и противоречията на ниво съвет на министрите, трябва да говорим за това как да изгладим различията си ние с законодателите. Ще има разговори със сигурност. Благодаря и на двамата.
Yes. The politics. 20 Yes. I became a fool.
And you have been political some time?
3 months.
Just 3 months.
3 months. So recently appointed. So 3 months and 2 days.
So how
but I was working behind the screens.
Yeah. So how you were commissioned working in the Ministry of Justice for some time?
It was a detachment.
Yeah. I understand.
But now I resigned as magistrate. Magistrate can't be a minister and vice versa. So I resigned as magistrate.
But you have a legal framework to be back to the judiciary once you have finished or you're accomplished your within a mandate?
Yeah, that could be possible, but that's not sufficient because you have to be credible. Now I have a political color. Yeah, but I met Pilar Lopez, but she was minister. Yeah. She told me that she is now, she went back to justice system. She's now a judge.
I have been a minister of justice myself. I was Zapatero justice minister. And we have discussed that for a few years. What is the kind of passerelle or back and forth of magistrates?
Thank you.
Dear colleagues, thank you for your attention.
Скъпи колеги, продължаваме нататък по дневния ред.
Yes. It's Amnesty International. Then it'll be Johansson.
Yes, after that.
I see, I understand.
And this one no ping-pong.
Yes.
This one no ping-pong because there is no time.
Okay, listen. We have a schedule for the next half an hour.
Следващият половин час имаме точка от дневния ред, посветена на положението в Тунис по отношение на убежището, миграцията и сътрудничеството с Европейския съюз в тази област. Знаем, че има проблеми в тази област и ще чуем малко повече подробности по тази тема от господин Хусейн Бауми от Amnesty International. Давам му думата за около 8 минути, след което ще дам думата на всички, които се интересуват от тази тема и искат да зададат въпроси на представители на Amnesty International. След което ще продължим разговор с комисар Илва Йохансон по същата тема Тунис. Господин Бауми, добре дошъл в Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, господин Лопес Агиар. Благодаря и на членовете на комисията Либе за този важен диалог. 3 години живях в Тунис и се занимавах с изследвания в този регион на Африка и видях много болка, много несправедливости. В началото на 21-а година президентът Кайс Саид направи няколко изказвания, които бяха много провокативни и предизвикаха големи вълнения. Също така бяха екстрадирани жени, деца в посока Либия. И там се разиграха трагични сцени, много хора загинаха. Масовите експулсии, които в момента се провеждат отново, се провеждат по същият модел. Хората се натоварват на автобуси и се превозват до границата в Либия, независимо от това какви нужди те имат и не им се оказва никаква хуманитарна и друга помощ. Всичко това се продължава да се случва. Цветнокожите мигранти са особено засегнати от това. Те се намират в беженски лагери, стават жертви на расизъм, а действията на властите са абсолютно безнаказани. В Тунис има миграционно законодателство и трябва да се разбира контекста, в който се случват всички тези нарушения. От 2021 година, откакто президента Саид дойде на власт, се влошават все повече спазването на правата на човека, потискат се критици, журналисти, политици и в момента парламентът е просто инструмент за одобрение на всички предложения за закони. Всички граждански организации се потискат. Липсва наказателно преследване на всякакъв вид насилствени престъпления. И гражданите са систематично потискани. Това правителство е партньор по меморандума за разбирателство Европейския съюз и Тунис. Този меморандум беше сключен напълно непрозрачно и на тунисското правителство бяха обещани големи суми срещу ангажимент е да се ограничи миграционния поток към Европа. Видяхме обаче, че това не помогна по-малко хора да стигат до Европа. И знаем, че в Европейския парламент имаше гласове против сключването на това споразумение и начина, по който то е договорено. В Тунис всичко това създава предпоставки за нарушение на правата на човека в Тунис, както в Либия, където подобни престъпления са на дневен ред. Това е потвърдено от мисии на международни организации в Тунис и в Либия. Независимо от подкрепата на Европейския съюз, се подпомага, например, с лодки, процесът на трафик. И в момента тези процеси са толкова разпространени, че е привлечен и министър от правителството в Тунис. И много трафиканти в Тунис могат да работят по-необезпокоявани в рамките на това споразумение. Това споразумение се провали по отношение на правата на човека и по отношение на ограничаването на броя мигранти, защото броят на мигрантите, пристигащи в Италия, се увеличи от 105 000 в 2022 година на 150 в 2023 година. Тоест броя на мигранти в 2023 година, които пристигат в Европа, е най-високият от 2016 година насам. Египет е държавата, от която тръгват най-много мигранти към Европа. И все повече хора са принудени да напускат държавата в търсене на по-добър живот. Как Европейския съюз може да се справи с този проблем? Очевидно е, че в взаимоотношенията с Тунис трябва да се постави акцент върху спазването на правата на човека. И трябва да има показатели, свързани с правата на човека, трябва да се следи по определени параметри спазването на правата на човека, трябва финансирането да бъде прозрачно, така че да не попадат средства или помощ в ръцете на трафиканти, които нарушават правата на човека. Също така трябва да се изгражда капацитет у местните власти, така че да се преследват нарушения на правата. Това засяга бреговата охрана, полицията на Тунис и местните власти. Трябва също така да има подходящи мерки за мигрантите, например информация за законни пътища за миграция. По този начин трябва да има сигурен начин бежанците да достигнат до Европа, да получат съответната закрила. В случая с Тунис, изключително важно да има независима съдебна власт, свобода на изказване и пространство за гражданските организации. В противен случай няма да спрат нарушенията спрямо мигрантите и няма да бъдат привлечени под отговорност извършителите. Тоест хора ще продължат да страдат в Тунис, а за това ще се дават европейски пари. Всички всички опити да се екстернализират проблемите на Европейския съюз с мигрантите ще доведат до нови страдания. Също така положението с мигрантите ще бъде използвано, за да се шантажира Европейския съюз с цел да се получат повече средства. Това важи и за Египет. Всичко това ще доведе до среда, в която трафикантите са свързани с властта, от която се получават пари. Има план за действие от 20 точки на Amnesty International и други граждански организации, който включва извинявам се много, че ви прекъсвам, защото нямаме много време до идването на комисар Йохансен. Също така трябва да има механизъм за пристигане в Европа, трябва да има законни пътища за миграция и трябва да има начини за получаване, за спазване на правата на човека. Първият изказващ се господин Ленърц. Благодаря ви за вашето присъствие тук. Представихте мрачна картина за Тунис. Няма да ви противореча, но не бихте ли се съгласили, че Тунис трябва да има усилия и за предотвратяването на пристигането на мигранти? По отношение за меморандума, вие споменахте цифрата от 2023 година. Ако разгледаме статистиката по месеци, октомври, ноември, декември и януари, по-малко мигранти пристигат в Италия. Това отразява ли се на вашата оценка на действието на меморандума? През януари виждаме, че основният брой мигранти в Тунис от Бангладеш. Това означава, че текат трафикантски операции по цял свят. По отношението на законните пътища за миграция, вие казахте, че за да се осигури това, трябва да се сътрудничи с държави като Тунис, за да бъде възможно. Какво означава това на практика? Кой ще може да мигрира законно в Европа и да получи законна миграционна процедура? И в случай, че неговото искане бъде отхвърлено, как той ще бъде изпратен обратно? Къде ще бъде изпратен? В транзитната държава или в държавата по произход? Дали това ще стане по-сигурен начин? И как това се съотнася към вашето твърдение за екстернализация на миграционните проблеми? Сега предлагам да съберем всички въпроси и после да дадем думата на господин Боуми. Следващият от социалиста и демократите, господин Боуми. Знаем, че има доста критика по начина, по който е подписано и преди това договорен това споразумение. Вашият посланник Корнаро пред комисията АФЕД през ноември каза, че в меморандума има няколко стълба и в момента се реализира споразумение, което предвижда 105 милиона за управление на границите и още 1 милиард в рамките на програма